tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Novi teroristički napad u Volgogradu, najmanje 14 ljudi poginulo, više desetine povređeno u eksploziji trolejbusa. Vladimir Putin naložio da se širom zemlje bezbednosne mere podignu na viši nivo. Počinje hemijsko prečišćavanje jezera Vruci, u Užicu voda i dalje nije za piće i kuvanje. Gotovo svaki četvrti građanin Srbije pod rizikom od siromaštva, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Mladi do 18 godina starosti su najizloženiji riziku od siromaštva, dok možda je iznenađenje za neke, ali stariji od 65 godina, dakle penzioneri, su najmanje izloženi riziku od siromaštva.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Vladimir Cvijan podne ostavku na sve funkcije u partiji. Posle povrede na skijanju, bivši šampion Formule 1 Mihael Schumacher i dalje se bori za život. Sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Za manje od 24 časa još jedan teroristički napad u Volgogradu u Rusiji. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv u trolejbusu i ubio 14, a ranio više desetina ljudi. Do tragedije je došlo samo dan posle samoubilačkog napada na Volgogradskoj železničkoj stanici, kada je u eksploziji stradalo 17 lica. Detaljnije Srđan Savić.
Građani Volgograda za manje od 24 časa dva puta su bili na meti terorističkih napada samoubica za koje ruske obaveštene strukture veruju da su iz redova čečenskih separatista. Volgograd se i u oktobru našao na meti bombaškog napada žene samoubice koja je aktivirala bombu u autobusu, ubivši još 6 osoba. Prema rečima šefa Centra za psihološku pomoć Ministarstva za vanredne situacije Olge Marakove, situacija u gradu je napeta, a građani se plaše da koriste javni prevoz. Povređenima se ukazuje maksimalna pomoć, potvrđuje Veronika Skvorcova, ministar zdravlja Rusije.
Naši timovi već su u volgogradskim bolnicama. Dva aviona spremno čekaju da prevezu ranjene. Oni sa najtežim povredama bit će hitno evakuisani.
Za porodice poginulih obezbeđena je pomoć iz federalnog budžeta. Aktivirane su i antiterorističke komisije i operativni štabovi širom Rusije. U samom Volgogradu u toku je masovna provera boravišnih dozvola. U Sočiju, gde će u februaru biti održane zimske olimpijske igre, neće biti uvođene dodatne mere bezbednosti. U međuvremenu, u Moskvi je održano vanredno zasedanje Nacionalnog antiterorističkog komiteta, a na lice mesta, po nalogu predsjednika Putina, uputio se šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov.
Eksplozija se dogodila u trolejbusu. Reč je o krivičnom delu terorističkog akta. Rukovodilac antiterorističkog komiteta uputio je pripadnike snaga bezbednosti na mesto zločina. Mesto eksplozije je blokirano.
U Volgogradu stručnjaci trenutno istražuju mesto novog zločina, proveravaju snimke bezbednostnih kamera i saslušavaju očevice. Gradske vlasti proglasile su petodnevnu žalost. Posle osude iz celog sveta jučerašnjeg terorističkog napada, oglasile su se i muslimanske verske vođe. Farid Salman, na čelu Saveta Ulema Sveruskog muftijata, upozorava da pozivi duhovnih lidera ne mogu da zaustave teroriste, jer su oni zločinci bez savesti.
Nekoliko sati nakon što je u Volgogradu izveden drugi teroristički napad za poslednja 24 časa, Crveni trg u centru Moskve nakratko je bio evakuisan, pošto je primećena sumnjiva torba, javila je TV stanica Russia Today. U međuvremenu je utvrđeno da nema opasnosti po bezbednost i trg je ponovo otvoren.
O poslednjim događajima u Rusiji u novostima dana razgovaram sa profesorom na Fakultetu za civilnu bezbednost Zoranom Dragišićem. Profesore Dragišiću, još niko nije preuzeo odgovornost za ova dva napada u Volgogradu. Može li se iz načina na koji su oni izvedeni zaključiti ko bi mogao da bude organizator?
Reč je o napadima, takozvanim slepim terorističkim napadima na takozvane meke mete. Dakle, to je ono što je karakteristično za islamističke terorističke organizacije i to je vrsta napada koja je do sada već viđena u posljednjih 10-15 godina. Svet se suočio u Izraelu i u Turskoj, na Baliju, na mnogim mjestima u Velikoj Britaniji baš sa ovom vrstom napada. Tako da nema sumnje, pošto je identifikovana žena koja je izvršila napad na željezničku stanicu, nema sumnje da je reč o islamističkim islamističkoj terorističkoj grupi koja je povezana sa čečenskim pobunjenicima, posebno ako se ima u vidu i nedavni poziv vođe čečenskih pobunjenika da se napadne olimpijada u Sočiju i da se krene sa terorističkom kampanjom.
Nepuna dva meseca ostala su do olimpijade. Da li je Rusija, po vašem mišljenju, u mogućnosti da upravo u tom relativno kratkom roku obezbedi 100% bezbednost za učesnike i za goste olimpijade?
A 100% bezbednost se ne može nikada garantovati nikome, dakle prosto imajući u vidu sve okolnosti. Međutim, mislim da je ova kampanja zapravo u neku ruku poziv ruskim službama bezbednosti da se napravi neka vrsta dogovora. Dakle, ovdje imamo napad na Volgograd, dva vezana napada, nije napadan Soči, nije napadana Moskva. Dakle, to sve može izgledati kao poziv da se uđe u pregovore, da se naprave određeni ustupci.
A šta bi teroristi tražili za uzvrat?
Pa teško je to pretpostaviti. Dakle, to svakako ne bi mogli biti nekakvi radikalni zahtjevi, jer siguran sam da Moskva neke radikalne zahtjeve ne bi ispunila, kao što recimo da Rusija napusti Čečeniju i da taj deo teritorije dozvoli samostalnost, dakle stvaranje nezavisne države Čečenije. To je ono što sigurno Rusija ne bi prihvatila, ali mislim da određeni ustupci koji se odnose na oslobađanje određenih ljudi. Naravno, ne treba zaboraviti ni da novac može da završi mnogo toga. Tako da je to, čini mi se, jedini način da Rusija obezbedi da se olimpijada u Sočiju odigra bez ikakvih problema. Ovi napadi su takvi da protiv njih praktično sve bezbednosne mere, sve bezbednosne procedure su neefikasne. Dakle, Rusija neće moći da spreči terorističke napade bez dobrog obaveštenog rada i meni se čini bez određenih nagodbi koje mora da napravi sa onima koji organizuju ove napade.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana. Bio je ovo profesor Zoran Dragišić.
Povodom tragičnog događaja u Volgogradu, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Čepurinu. Najoštrije osuđujem te kukavičke akte i uveren sam da će službe bezbednosti Ruske federacije uspeti da pronađu i privedu pravdi organizatore napada i spreče slične akcije u budućnosti. Republika Srbija je spremna da u tome pruži svu neophodnu pomoć, saopštene u Telegramu.
U emisiji beležimo i vest o terorističkom napadu u Grčkoj.
Na rezidenciju nemačkog ambasadora u Atini Wolfganga Dolda otvorena je vatra iz automatskog oružja. Vlada u Atini ocenila je kako se radi o terorističkom napadu radi narušavanja ugleda Grčke pred preuzimanje predsjedavanja Evropskoj uniji 1. januara. Nije bilo povređenih. Policija je pronašla više od 60 metaka u blizini rezidenciji, a niko za sad nije preuzeo odgovornost za taj napad. Istražni organi ispituju snimke nadzornih kamera i ukradeni automobil pronađen u blizini mesta napada.
Ovo su Novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku vesti i teme iz naše zemlje. Posle izjave prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da će se uskoro pokazati i dokazati da je novinara Slavka Ćuruviju likvidirala država, predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić kaže za naš radio da u narednih nekoliko nedelja treba očekivati konačno razrešenje ubistva Slavka Ćuruvije i podizanje optužnice u tom slučaju. Podsećamo, Aleksandar Vučić je najavio i da će snositi odgovornost ukoliko taj slučaj ne bude rasvetljen do kraja. Detaljnije Davor Katešić.
Skoro 15 godina prošlo je od ubistva Slavka Ćuruvije, a još se ne zna ko su nalogodavci i egzekutori. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da će taj slučaj uskoro dobiti sudski epilog i najavljuje ostavku ukoliko se to ne desi. U intervju u Pinku kaže da će se dokazati da je Ćuruviju likvidirala država i da su akteri tog zločina još živi. Predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić uveren je da su Vučićeve informacije proverene i da će tužilaštvo za organizovani kriminal u narednih nekoliko nedelja podići optužnicu u slučaju Ćuruvija.
Ono o čemu komisija ima saznanja je da postoje svedočanstva i mogućnosti uzimanja svedočenja i pojavljivanja, dakle, jednog ili dva svedoka koji bi mogli da povežu celu priču koja do sada nije imala vezu, bez obzira što je bila veoma, veoma poznata čak i do nekakvih detalja, ali svi znamo da to nije bilo moguće na tužilački pravi način uvezati, tako da se stvore uslovi za procesuiranje egzekutora i nalogodavaca u ovoj priči.
Istoričarka Branka Prpa, koja je bila sa Slavkom Ćuruvijom u trenutku kada je ubijan, nada se sudskom epilogu, mada smatra da o tome ne treba da govori Vučić, nego tužilaštvo, i to onda kada bude spremna optužnica.
Bilo bi u redu da sva ta verbalizacija problema ode u nekakvu praksu, jel, pa da vidimo da li će neko biti uhapšen, da li će se definisati krivci, i da cela ova stvar završi tako da žrtva dobije satisfakciju, a i da država u kojoj živimo nikad ne bude ona država i onakva država koja stoji iza političkih ubistava.
Slavko Ćuruvija ubijen je u centru Beograda na Uskrs 1999. godine tokom NATO bombardovanja. Njegovo ubistvo postalo je simbol brutalnosti režima Slobodana Miloševića.
Poslednje informacije koje stižu iz Užica kažu da će u glavnoj crpnoj stanici gradskog vodovoda popodne početi tretman vode hlordioksidom u pokušaju da se anulira prisustvo algi. Zbog ovog problema pre 5 dana zabranjeno je korišćenje vode iz akumulacije vruci za piće i spremanje hrane. Iz Užica Zoran Žeravčić.
Glavna crpna stanica Užičkog vodovoda je u prigradskom naselju Turica, na 600 metara od fabrike za preradu vode. Preko specijalnih pumpi u vodu koja stiže iz akumulacije vrući bit će ubacivan hlordioksid, dezinfikaciono sredstvo koje bi trebalo da anulira prisustvo algi u vodi, kaže direktor vodovoda Užice Dragan Simić.
Planirali smo za primjenu za hemijski pretretman vode, sve kontrolisano u skladu sa pravilnikom o pijaćoj vodi. Prvi vidljivi rezultati trebali bi da budu nakon 72 sata.
Pored Zavoda za javno zdravlje Užice, u analizu vode posle tretmana biće uključene i druge naše, po potrebi strane, referentne ustanove. Jasno je da se ne mogu očekivati brzi i spektakularni rezultati. Procena je da će Užičani na pijaću vodu iz akumulacije vruci čekati bar još mjesec dana. U međuvremenu štab za vanredne situacije pobrinuo se da se poveća broj cisterni za vodu. Gradu i okolini danas se isporučuje voda za piće po utvrđenom rasporedu. Lokalna samuprava će se potruditi da narednih dana poveća broj stacionarnih cisterni, sada ih je 18, pošto mora da vrati veći broj kamiona cisterni gradovima iz kojih su došli na pozajmicu pre 5 dana kada se Užice suočilo sa problemom neispravne vode za piće.
Uzrok cvetanja algi u hidroakumulacionom jezeru Vruci kod Užica jeste prirodna pojava, ali je i posljedica neodgovornosti, nedovoljne ekološke kontrole i inspekcijskih propusta, upozoravaju predstavnici pokreta Zelenih Srbije. Da li su klimatske promjene jedini faktor rizika koji je u gradu na Đetinji ostavio stanovnike bez pijeće vode? I može li takva voda ozbiljno da ugrozi ljudsko zdravlje? Za Novosti dana istraživala Marina Stojedinović.
Stranka Zeleni Srbije tvrdi da zagađenje vode u Užicu nije elementarna nepogoda, kako je u javnosti bilo predstavljeno, već da je reč o zagađenju organskog porekla, kaže predsjednik te stranke Ivan Karić.
Produkti nisu produkti, da kažemo, ovih algi, nego su to vrlo opasni toksini koji mogu biti veoma, veoma štetni i veoma, veoma rizični kada je u pitanju zdravlje građana koji koriste tu vodu. Ne možemo da govorimo o produktima kao da je to ugljen dioksid, produkt nekog sagorevanja. To su toksini koji mogu biti vrlo opasni i zbog toga je važno da se uspostavi sistem ekološke kontrole.
Načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta Batut Zorica Jovanovski međutim kaže da ispitivanja pokazuju da su nađene vrednosti toksina u vodi za piće ispod dozvoljene granice.
Tako da o nekom trovanju ne može uopšte biti reči. Ovi toksini mogu da izazovu samo hronična trovanja, znači neka duža ekspozicija sa koncentracijama većim od pomenutih, znači većih od 1 mikrogram po litru, i to je 6 mjeseci pa nadalje godinu, dve, ali u ovom slučaju ne možemo uopšte govoriti o bilo kakvom trovanju.
Ivan Karić iz stranke Zeleni Srbije smatra da država treba da preuzme odgovornost za sve ekološke propuste i da je preventivni program preko potreban.
Da uvedemo jedinstveno ministarstvo zaštite životne sredine i prirodnih resursa koje bi na teritoriji cele Republike Srbije brinulo o životnoj sredini. Danas niko ne brine o životnoj sredini u Republici Srbije i vratili bismo novac iz Fonda za zaštitu životne sredine koji je ukinut, vratili bismo sistem finansiranja životne sredine i 40 do 60% novaca koji bi se vraćale lokalnim samoupravama.
Podsećamo, pored klimatskih promjena, ostaci veštačkog đubriva sa oranica i vikendice sa septičkim jamama nadomak akumulacije jezera Vrutci značajno su doprineli zagađenju pijaće vode u Užicu.
Kvalitet površinskih voda na teritoriji Beograda je zadovoljavajući i u njima nema cijenobakterija, pokazala su vanredna uzorkovanja i biološke ispitivanja Save i Dunava, koja je Gradski zavod za javno zdravlje obavio nakon pojave cijenobakterija na teritoriji opštine Užice. Zavod je saopštio da su vanredna uzorkovanja uređena na zahtev privremenog organa grada Beograda.
Neeksplodirana avionska bomba zaostala iz Drugog svetskog rata, koja je 7. decembra pronađena na gradilištu u Budimskoj ulici u Beogradu, uništena je danas na vojnom poligonu Nikinci kod Sremske Mitrovice. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, bombu tešku 1000 kg uništili su pirotehničari Vojske Srbije. Uništavanju bombe prisustvovao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Novi teroristički napad u Volgogradu, najmanje 14 ljudi je poginulo, više desetina povređeno u eksploziji trolejbusa. Predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Veran Matić, kaže za naš radio da u narednih nekoliko nedelja treba očekivati konačno razrešenje ubistva novinara Ćuruvije i podizanje optužnice u tom slučaju. Počinje i hemijsko prečišćavanje jezera Vrutci, u Užicu voda i dalje nije za piće i kuvanje. A u nastavku, između ostalog, o sumornoj statistici, gotovo svaki četvrti građanin Srbije pod rizikom je od siromaštva. Idu i novogodišnji praznici, a paketiće su danas dobila i deca u prihvatilištu Dragutin Filipović i Usa.
A kad ćete da mraze?
Sutra. Hoćemo neku pesmicu nam
otpravo? Da. Da mraze, da mraze, ne skreći sa staze, ne uklevaj, ne drevaj, već poklone spremaj.
Najavljujemo i tradicionalnu ulicu Otvorenog srca u Beogradu, koja će 1. januara biti u znaku starih. Sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da će rast ekonomske aktivnosti u ovoj godini sigurno premašiti 2%, te da su za taj rast najzaslužniji pozitivni rezultati u poljoprivrednoj i industrijskoj proizvodnji. Ohrabruju i podaci iz redovne ankete o radnoj snazi, koji pokazuju pad stope nezaposlenosti i porast zapošljavanja na zvaničnom tržištu rada, kao i u sivoj ekonomiji. Prvo istraživanje o prihodima i uslovima života po evropskoj metodologiji dalo je međutim sumornije rezultate, pa se tako pokazalo kako je gotovo svaki četvrti građanin naše zemlje pod rizikom od siromaštva. Detaljnije Milica Rilak.
Na samom kraju godine statističari beleže jednak broj pozitivnih i negativnih kretanja. Ekonomska aktivnost je, recimo, porasla u trećem tromesečju za čak 3,7%, što im daje razloga da optimistično očekuju da će se 2013. verovatno završiti rastom bruto domaćeg proizvoda za nešto više od 2%. Tome je najviše doprineo rast industrijske proizvodnje od 6,3% i poljoprivrede, koja je zabeležila dvocifreni rast od čak 22%. Pozitivna kretanja odrazila su se na stopu nezaposlenosti, koja je pala na 20% u oktobru. Da se ne radi samo o statističkom, već o suštinskom rastu zaposlenosti, potvrđuje Vladan Božanić iz Republičkog zavoda za statistiku, koji naglašava da tačnost pokazatelja garantuje činjenica da je među 22.000 anketiranih građana bilo i oni koji su ranije učestvovali u tom istraživanju.
Znači, ako se skeniraju isključivo ti stari, da kažem, koji su već bili anketirani, što je neophodno da bi se pratile promjene kroz vreme, onda može praktično se vidi da oni koji su bili nezaposleni u aprilu, sad su recimo postali zaposleni u oktobru. Što jasno govori o tome da je došlo do rasta zaposlenosti, odnosno pada nezaposlenosti, što je jako dobro za našu zemlju.
Pravi boljitak je međutim još daleko, pošto je najsvežije istraživanje o uslovima života pokazalo da je u 2012. gotovo svaki četvrti građanin Srbije bio u riziku da bude ubrojen u siromašne. Prema rečima direktora Zavoda za statistiku Dragana Vukmirovića, rizik od siromaštva najviši je za porodice sa više od 4 člana i samohrane roditelje, ali ne i za najstarije.
Pa moramo da konstatujemo da mladi do 18 godina starosti su najizloženiji riziku od siromaštva, dok možda je iznenađenje za neke, ali starije od 65 godina, dakle penzioneri, su najmanje izloženi riziku od siromaštva.
Anketa o prihodima i uslovima života iz koje potiču podaci o riziku od siromaštva po prvi put je sprovedena u Srbiji i to po metodologiji Evropske unije, tako da su dobijeni podaci uporedivi sa zemljama članicama. To poređenje međutim trenutno ide na štetu naše zemlje, pošto su naši građani u najvećem riziku od siromaštva u poređenju sa 28 članica unije.
Železnice Srbije završavaju godinu s gubitkom od 4 milijarde dinara. Taj gubitak je ipak za 2/3 manji u odnosu na 2012. tvrdi generalni direktor tog preduzeća Dragoljub Simonović. Železnice su prevezle 18 miliona putnika i 10,5 miliona tona robe. Sledeće godine započeće realizacija projekta koji omogućuju ruski krediti. Milka Babić.
Dugogodišnja praksa plaćanja penala zbog neiskorišćenih kredita je prekinuta, tvrde u Železnicama Srbije. Prema rečima direktora tog preduzeća Dragoljuba Simonovića, prvi put je spremna projektna dokumentacija za modernizaciju pruge. U martu će početi rekonstrukcija pančevačke pruge, a tokom godine i drugi projekti koji se finansiraju iz ruskog kredita, kaže Simonović.
Polovina februara očekujem potpisivanje aneks 2 za 6 deonice koridora 10. Za sve ove projekte koje radimo, za sve ove deonice nismo imali projektnu dokumentaciju kada smo preuzeli našu obavezu. Sada za sve ove deonice imamo projektnu dokumentaciju, imamo građevinske dozvole. Za 3 na južnom kraku Niša nemamo građevinske dozvole, ali pošto će se oni raditi 2015. godine, imamo prostor da to pitanje rešimo do tog momenta.
U toku je i tenderska procedura za izgradnju železničke stanice Beograd centar u Prokopu, čija vrednost je oko 26 miliona evra. Povodom nezvaničnih informacija da je na spisku Srpske napredne stranke za smenu sa funkcije direktora, Simonović je rekao da smenu ne očekuje. Konačnu reč o tome tvrdi da će vlada. Direktor je demantovao i tvrdnje da je broj zaposlenih u Železnicama Srbije za vreme njegovog mandata povećan.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Vladimir Cvijan podnao je ostavku na sve funkcije u stranci.
U pismu predsjedništvu stranke Cvijan ističe kako zbog pritisaka, zastrašivanja i pretnji hapšenjem povlači kandidaturu za predsjednika onoga što je, kako je naveo, ostalo od Srpske napredne stranke. Ocenio je i da SNS nema budućnosti i da će mnogi simpatizeri, članovi i glasači prepoznati potrebu stvaranja nove snage u stranci. Naveo je i da je uvek spreman da pred najširim auditorijumom svoje mišljenja i ideje suprotstavi Aleksandru Vučiću. Komentarišući Cvijanovu odluku da napusti stranku, potpredsednik naprednjaka i predsednik Republičkog parlamenta Nebojša Stefanović kaže kako je Cvijan tu odluku doneo jer ga nije podržao ni jedan stranački odbor i kada je shvatio da mu niko nije poverovao u laži koje je izrekao. Stefanović je dodao i da misli da nakon ovoga Cvijan može slobodno da se vrati u Demokratsku stranku gde će ga dočekati širom otvorenih ruku.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas ocenio je da se ekonomija zemlje raspada, da nema ništa od obećanja koje je davala vladajuća garnitura, kao i da građani sami treba da procene žive li lošije nego pre 2 godine. Misli da je izlaz iz te situacije manje politikanstva, više konkretnog. Đilas smatra da jedino s takvom politikom i takvim političarima zemlja ima budućnost. Ako se ovako nastavi, bojim se da ćemo na kraju sledeće godine pričati o još jednoj propuštenoj godini za Srbiju, o još jednoj godini posle koje nam je svima realno lošije, upozorio je Dragan Đilas, lider Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda, a u narednim minutima o tome kako novac troši gradonačelnik Njujorka.
Gradonačelnik Njujorka i milijarder Michael Bloomberg potrošio je 650 miliona dolara svog novca tokom obavljanja gradonačelničke funkcije u 3 uzastopna mandata za proteklih 12 godina, prenosi New York Times. List navodi da je Bloomberg tokom svih prethodnih godina nedeljno izdvajao 62 hiljade dolara za čišćenje 2 akvarijuma sa morskom vodom u gradskoj većnici, da je potrošio 23 miliona na donacije, kao i da je od 2002. godine Metropolitan muzeju dodelio ukupno 30 miliona dolara. Bloomberg, čiju je imovinu magazin Forbes procenio na 27 milijardi dolara, ostaće upamćen po svojoj godišnjoj gradonačelničkoj plati od svega 1 dolara. Povući će se sa funkcije sutra u ponoć, a zamenit će ga Bill de Blasio.
A da čujemo i zašto je Londonski Times proglasio ruskog predsjednika Vladimira Putina za međunarodnu ličnost godine.
Kao Putinova ovogodišnja dostignuća, Times navodi to što je nadigrao američkog predsjednika Obamu povodom Sirije, a Evropsku uniju povodom Ukrajine, kao i što je od propasti spasao sirijskog predsjednika Asada i pružio utočište američkom uzbunjivaču Edwardu Snowdenu. Predsjednik Vladimir Putin izabran je za političara godine i u Rusiji. Objavio je Sveruski centar za istraživanje javnog mnjenja. Dobio je podršku 44% građana, dok je na drugom mestu ministar odbrane Sergej Šojgu s 8%, a za njim slijedi ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sa 7%.
Pred nama su novogodišnji i božićni praznici. Mnogi će naredni period iskoristiti da otputuju na duži odmor, a da čujemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji iz Automoto saveza Đura Kavaja.
U narednim satima i posljednjeg dana ove godine očekuje se dalje jačanje intenziteta saobraćaja. Inače, u gradskim sredinama beležimo velike saobraćajne gužve. Sve frekventnije gradske saobraćajnice su veoma opterećene, tako da se u gradu u većim mestima treba naoružati strpljenjem. Saobraćaj, dakle, umerenog intenziteta van gradskih sredina sa mokrim kolovozima i zaostalim snegom koji se topi, vozači moraju računati u planinskim predelima, posebno na prilazima Kopaoniku, Goču i Goliji, gde ujedno i zabranjeno kretanje kamionima sa prikolicom i šleperima.
Đuro Kavaja javio se iz Automoto Saveza Srbije, a još danas i sutra imamo vremena da kupimo novogodišnje poklone za najdraže. I mališani u prihvatilištu za decu Dragutin Filipović i USA obradovali su se poklonima koje su im u ime grada uručili predstavnici privremenog organa Siniša Mali i Nikola Nikodijević, kao i sekretar za socijalnu zaštitu Nenad Matić. Deca su dobila paketiće sa slatkišima i igračke, a posebno iznenađenje bili su animatori koji su se potrudili da ih zabave i razvesele. Naša Marina Bajić bila je u ovom prihvatilištu i zabeležila sljedeću priču.
Jao, drugari, izgleda su nam stigli paketići.
Ej, ti si Superman, Spiderman, šta imaš u paketiću?
Ne, nisam otvorila još.
Ti si već otvorila poklone. Šta si dobila?
Poka!
Poka? To neka igračka?
Da!
Šta je to? Šta si dobio?
Slagalicu. Poklonu poklona.
Wow, vidi koliki je paket.
Većina dece u prihvatilištu su zlostavljena ili zanemarena, upozorava Milačić Zoran, direktor doma u Zvečanskoj ulici.
Dobiju kompletnu znači negu, uključuju se u školski proces, utvrđuje se njihovo zdravstveno stanje, pruža im se vaspitni sadržaj, znači komplet ono što im je nedostalo u porodici.
Sredstava nikada dosta, ali izdvojili smo onoliko novca koliko nam trenutno dozvoljava finansijska situacija, kaže predsjednik privremenog organa Siniša Mali.
Ali mi smo sada i pričali da pokušamo da povećamo sredstva u drugom kvartalu ove godine koje ćemo izdvajati za ovakve institucije i da ovoj deci pomognemo što je moguće više.
A kad ćete da mraze?
Sutra, hoćemo neku pesmu da otpevamo?
Da.
Ajmo.
Da mraze, da mraze, ne skreći sa staze, ne oklemaj, ne drevaj, već poklone spremaj.
Bravo, dođi će sutra.
To je zabeležila naša Marina Bajića. Gosti Beograda i oni koji nigde ne putuju iz glavnog grada moći će 1. januara da uživaju u tradicionalnoj manifestaciji Ulica otvorenog srca. Ove godine, odnosno prvog dana naredne, ova manifestacija biće otvorena pod sloganom Stari nisu stvari. Ulični zabavljači, žongleri, akrobati i mađioničari i zabavljaće i animirati prolaznike od Takovske do Makedonske ulice. Jovana Veljković.
1. januara, tačno u podne posle novogodišnjih čestitki organizatora, crveni baloni poleteće u nebo. Time će se simbolično otvoriti ulica otvorenog srca. Na više punktova duž ulice glavna tema biće akcija 65+, pokret za brigu o starijima. Kupovina kecelje ili kragne predstavljaće želju da našim najstarijim sugrađanima vratimo osmeh na lice i dokažemo da stari nisu stvari, ističe predsednik opštine Stari grad Dejan Kovačević.
Ova manifestacija mislim da izražava ono što je najbolje u našem gradu, a to je povezuje naše građane i širi svest o činjenju dobrog. Ta humanitarna dimenzija Ulice otvorenog srca je veoma bitna.
Pored humanitarnog, glavni umetnički program odvija se na pijaceti ispred pozorišta Atelje 212, gde posetioce očekuju poznati glumci i mlade glumačke zvezde. Pop i rock grupe i solisti izvešće mini koncerte na muzičkoj pozornici ispred zgrade Radio Beograda, najavljuje reditelj manifestacije Svetislav Goncić.
U programu će nastupiti dosta značajnih i umetnika i pevača, radoviđenih lica koje volite. Imaćemo priliku da vidimo i nekoliko legendi Beograda i sve ono što ste uvek volili da vidite na samoj ulici u ovoj maloj, lepoj čaroliji.
Manifestaciju koja je 1989. ušla u kalendar najznačajnijih gradskih aktivnosti, ulicu Otvorenog srca, organizuje grad, Turistička organizacija Beograda, Gradska opština Stari grad, Fond B92, Radio Beograd 202 i Atelje 212.
Sport. Košarkaši Radničkog večeras igraju protiv Cibone u poslednjoj utakmici 14. kola Jadranske lige. Utakmica počinje u 20:30, a Jelena Janković plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Brisbane u Australiji, pošto je pobedila Italijanku Francesku Schiavone sa 2:0.
Višestruki šampion Formula 1 Michael Schumacher u kritičnom je stanju, izjavio je lekar bolnice u Grenoblu Jean-François Payen. Slavni nemački automobilista ostaće u veštačkoj izazvanoj komi, rekao je Payen na konferenciji za novinare u Grenoblu.
Dok u zapadnoj Indoneziji više od 18.000 ljudi mora da napusti domove, pošto su se izlile dve reke i preplavile više hiljada kuća, Argentina ima problema sa vrućinom. Naime, zaposleni u državnom sektoru u prestonici Argentine, Buenos Airesu, danas nisu morali da dođu na posao, pošto zbog najgorih vrućina u poslednjih gotovo 40 godina vlasti pokušavaju da smanje potrošnju struje. Temperature u Buenos Airesu nedeljama premašuju 35 stepeni, a nestašica struje je upravo zbog velike potrošnje električne energije izazvane upotrebom klima uređaja i ventilatora, prenosi BBC. Kod nas uobičajene temperature za ovo doba godine, u novu godinu izgleda ulazimo bez snega, kako nas očekuje vreme sutra.
Jutro mestimično maglovito, tokom dana oblačno i hladno, u Timočkoj krajini kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 2 stepena do 7 stepeni. Koliko će biti u Beogradu?
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.